Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən, Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird peykində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türksat peykində isə 11.976 tezliyi 27.005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləcək? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Davosda deyir ki, neftin ucuzlaşmasına baxmayaraq, milli valyutanın dəstəklənməsi üçün əlavə tədbirlər görülməyəcək. Bakıda isə ekspert Əkrəm Əsənov deyir ki, bank sektoru çökə bilər, bu Mood Investor Service-in yeni hesabatı ilə bağlıdır. Bu beynəlxalq reytinga getdiyi Azərbaycanın 6 bankının reytingini aşağı salıb. Azərbaycan Prezidenti Davosda onda deyib ki, neftin qiymətinin düşəcəyini 20-25 il sonraya planlaşdırılmışlar. Neftçi isə deyir ki, neftçilərin yaşayışı çox ağırdır, mühəndisi də fəhləsi də çox çətin yaşayır. İçi mən qarışıq, neftçilərin 80-90%-nin banklara borcu var. Bir sual da maraqlıdır ki, neft düşür, ancaq benzin ucuzlaşmır. Görəsən, niyə? Azadlıq Live-da günün sualı isə ərzağın qiyməti ilə bağlıdır. Azərbaycanın Dövlət Statistika Komitəsi bildirir ki, ərzaq 4,5% bahalanıb. Ərzaq əslində nə qədər bahalanıb? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Binəqədi rayon məhkəməsi yanvarın 22-sində keçmiş müstəntiq Rüfət Səfərov barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirini ev dustaqlığı ilə əvəz edib. Rüfət Səfərov məhkəmə zalından evə buraxılıb. Bu barədə onun vəkili Bəhruz Bayramov məlumat verir.
Həbs qətimkan tədbirinin seçilməsindən şikayət vermişdi. Eyni zamanda həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunması, ev dustaqlığı seçilməsi barəsində Binəqədi rayon məhkəməsinə müraciət eləmişdi. Binəqədi rayon məhkəməsi deməli həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsi barəsində qərar çıxartdı. Təqdirə layiq hal hesab edirəm. Yəni qanunvericilik də bunu tələb eləyir. Bu qədər. Amma cinayət işi üzrə istintaq davam edir.
Bəhruz Bayramov. Amma vəkil iş üzrə istintaqın davam etdiyini bildirib, yanvarın 22-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Rüfət Səfərov barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi barədə Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarına baxılmalıydı, amma müdafiə tərəfi buna görə şikayətdən imtina edib. Rüfət Səfərov dekabrın 20-sində Zərdab rayon prokurorluğunun müstəntiqi vəzifəsindən istifa verib, bundan sonra Zərdab rayon prokurorluğunda yoxlama, onun yaşadığı evdə isə axtarış aparılıb. Rüfət Səfərov rüşvət almaqda ittiham olunur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin həbsdə olan müavini Fuad Qəhrəmanlının ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlı vəsadət isə bugün qəbul edilməyib.
Yanvarın 22-sində Nəsimi rayon məhkəməsində AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı barəsində həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunması barədə vəsadətə baxılıb. Fuad Qəhrəmanlının vəkili işə baxan hakim Şəlalə Həsənovaya etiraz verib. Bu barədə vəkil Nemət Kərimli məlumat verib. Müdafiə tərəfi bildirib ki, Şəlalə Həsənova Fuad Qəhrəmanlı barəsində 3 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçdiyindən prosesə hakimiyyət etməməlidir. Vəkil bildirib ki, həbs qətimkan tədbiri barədə qərar ədalətsizdir və bundan apellyasiya şikayəti vermişik. Buna görə də həmin hakimin işə obyektiv baxacağını şübhə edirik. Prosesual qaydalara görə hakimə etirazda məhkəmənin sədri baxmalıdır. Sədrin qərarına dək proses təxirə salınıb. Fuad Qəhrəmanlı dekabrın 8-də həbs olunub. Hakimiyyət əleyhinə çağırışlar etmə, milli, irqi və dini nifrət salma maddələri ilə ittiham olunur. Fuad Qəhrəmanlı ittihamları rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir.
Xəbərləri davam etdiririk. Milli Televiziya və Radio Şurası Mirşahinin Aynes telekanalındakı hesabat proqramının yayımını bir aylıq dayandırıb, qərar Şuranın yanvarın 22-sində keçirilən iclasında qəbul olunub. Şura proqramın televiziya yayımının əsas prinsipləri və tələblərini pozması ilə bunu izah edib. Şura bundan əvvəl Aynesdə Xoşqədəm Hidayətzadənin iki proqramı və digər verilişlərini də dayandırılması barədə qərar qəbul edib. Hazırda tərəflər arasında məhkəmə davası gedir. Yanvarın 22-sində Yaponiya İrana qarşı sanksiyaları aradan qaldırıb, ötən həftə BMT-nin nüvə agentliyi Tehranın ötən il əldə olunmuş nüvə sazişinin şərtlərinə əməl etdiyini açıqladı. Yaponiya İranla əməkdaşlığı gücləndirmək, yaxın şərqdə sülh və sabitliyə tövbə vermək istəyir. Bunu kabinetin baş katibi Yoshihide Shuna Tokyo'da keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Qeyd edək ki, İrana qarşı beynəlxalq sanksiyalara qoşulan Yaponiya bu ölkənin neft və qaz sektoruna sərmayə qoyuluşunu dayandırmışdı. Xaricişlər Naziri Fumio Kishida jurnalistlərə deyib ki, tezliklə Tehranla yeni investisiya sazişi imzalanacaq. Yaponiyanın Suzuki avtomobil şirkəti də bir gün əvvəl İran bazarına dönmək istədiyini bəyan edib, ABŞ, Avropa Birliyi və BMT yanvarın 16-sında İrana qarşı sanksiyaları aradan qaldırıb və Tehran artıq bundan sonra gün ərzində dünya bazarına 500 min baril neft çıxarır. Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko hazırda Rusiya pərəz separatçıların nəzarətində olan Kırım və ölkənin şərq regionunun Ukraynanın nəzarətinə qaytarılacağını bildirib. O, yanvarın 22-sində Milli Birlik Günü münasibəti ilə çıxışında bəyan edib ki, sarı və göy rəngli Ukrayna bayrağı Donetsk, Qudansk, Lugansk, Simferopol və Sevastopol'a dönəcək. Milli Birlik Günü Ukraynada 1919-cu ildən Ukrayna Xalq Respublikası və Kiyevdəki Qərbi Ukrayna Xalq Respublikasının birləşməsi aktından qeyd edilir. Qeyd edək ki, ötən il aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində Rusiya pərəz separatçılarla Ukrayna ordusu arasında gedən döyüşlərdə 9 mindən çox adam ölüb, hazırda tərəflər arasında atəşkəs rejiminə hələ ki əməl olunur. ABŞ dövlət katibi John Kerry isə bu arada Davosda keçirilən beynəlxalq forumda çıxış edərkən bildirib ki, əgər Moskva Minsk razılaşmasının şərtlərinə tam əməl etsə, Vaşinqton ilin sonuna dək ona qarşı sanksiyaların aradan götürülməsinə baxa bilər. Moldova'da 3-cü gündür hökumət əleyhinə nümayişlər keçirilir. Nümayişdə minlərlə adam iştirak edib. Aksiyaçılar yeni Avropa pərəz hökumətinin istefasını və ölkədə vaxtından əvvəl parlament seçki keçirilməsini tələb edirlər. Aksiyanı əsasən Rusiya pərəz müxalifət qüvvələri təşkil edib, amma onlara hökumətə qarşı olan qərb pərəz qüvvələr də qoşulub. Aksiyaçıların bir çoxu gecəni parlament binasının qarşısındakı çadırlarda keçiriblər. Aksiyaçılardan biri İon Turçanunun dedikləri. Nə prezident, nə də ki parlament bizə məhəl qoymur. Ən azı kimsə gəlib deməlidir ki, hökumət seçmişik və bu yaxın illər üçün bizə lazımdır. Onlar köstəbək kimi torpağın altında gizlənib bir-birlərinə səs verirlər. Biz isə burada durub donmalıyıq. Bu düzgün deyil. Bu, aksiyaçılardan birinin dedikləridir. Onlar həmçinin ölkədə geniş islahatlar aparılmasını tələb edirlər. Qeyd edək ki, ölkə parlamenti yanvarın 20-sində Pavel Filipin rəhbərliyi getdiyi yeni kabineti təsdiqlədikdən sonra ölkədə etiraz aksiyaları başlayıb. Ölkədə çoxları onu korrupsiyalaşmış keçmiş kadr hesab edir. Ötən ilin oktyabrında hökumətin istifasından sonra ölkədə siyasi böhran yaşanmış. Yunanistan sahillərində iki qayıqda azı 21 miqrant batıb, Yunanistan sərhədçilərinin yanvarın 22-sində verdiyi məlumata görə 48 nəfəri daşıyan qayıq Farmakonisi adası yaxınlığında batıb, 40 nəfər sahilə çata bilib, bir qız xilas edilib, 7 nəfərin meyiti çıxarılıb. Kalolimonus adası yaxınlığında batan bir qayıqda isə 26 nəfər xilas edilib, 14 meyit çıxarılıb, axtarış əməliyyatları davam etdirilir. Minlərlə qaçqın sığınacaq tapmaq üçün Türkiyədən Yunanistana, oradan isə Avropa Birliyi ölkələrinə keçməyə can atır. Onların əksəriyyəti Suriya, İraq və Əfqanistandandır. Təkcə Almanya ötən il milyondan çox qaçqın qəbul eləyib. Türkiyənin özündə hazırda 2 milyondan çox qaçqın var. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir Davos İqtisadi Forumundan və orada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin manatla bağlı dediklərindən başlayırıq. Neftin qiymətinin azalmasına baxmayaraq, biz milli valyutamızı dəstəkləmək üçün əlavə tədbirlər görməyəcəyik. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bunu Davosda RIA Novosti, Rusiyanın RIA Novosti agentliyinin açıqlamasında deyib. Azərbaycan Prezidenti bildirir ki, manatın məzənnəsi ilə bağlı əllərindən gələni eləyiblər, bundan artığını gələcəkdə hökumət eləməyəcək, neftin ucuzlaşması davam eləyərsə, manat bundan əziyyət çəkməyəcək. Manatın hazırki məzənnəsi ədalətlidir və öz yerini tapıb. Azərbaycan prezidentinin bu dedikləri Bakıda ekspertlər tərəfindən necə yozulur? Bu növbəti devalvasiya anonsudur, yoxsa Azərbaycan prezidentinin dediyi kimi manatın əlavə dəstəyə ehtiyacı yoxdur? İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramı prezidentin son fikirlərini belə dəyərləndirir. Bu açıqlama manatın üzən məzənnə siyasətinə keçməsi və bundan sonra milli valyuta məzənnəsini daha çox bazarın müəyyənləşdirməsi ilə bağlıdır. Mərkəzi Bank son il yarım boyunca bazara 12 milyard dollardan çox valyuta çıxarıb, xarici valyuta ehtiyatını kəskin azaldıb. Bunu nəzərə alsaq, deməli, hökumət müdaxiləni ən aza endirməyə çalışır. Ekspertin fikrincə, hökumət müdaxiləsinin mərhələlərə azalması xarici amillərin manata təzyiqini artıra bilər. Hələlik dollarlaşma prosesi başa çatmayıb, xarici valyutaya yüksək tələb qalmaqdadır. Dollardan qurtulma prosesi baş vermədiyindən bazarın özündən dollar təklifi olduqca azdır. Təklif yenə Mərkəzi Bankdan və Dövlət Neft Fondundan gəlir. Vüqar Bayramovun fikrincə, Mərkəzi Bank müdaxiləni kəssə manat yenidən dəyərsizləşə bilər. O deyir ki, axı, Mərkəzi Bank bazarda yenə aparıcı oyuncudur, dollara təklifin ödənilməsində onun payı hələ yüksəkdir. Dollarlaşma prosesi başa çatınca Mərkəzi Bank müdaxiləsinin sürməsi manatın mövcud məzənnəsini qoruyub saxlamaq üçün vacibdir. Bunu iqtisadçı Vüqar Bayramov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda iqtisadiyyatla, manatla bağlı problemlər neftin qiymətinin düşməyindən başlayıb, kəskin düşməyindən. Ancaq hamını bir sual maraqlandırır ki, necə olur ki, neftin qiyməti 3 dəfə düşür, benzin isə olduğu kimi qalır. Görəsən, niyə?
Dünya bazarında xam neft son il yarımda 4 dəfə ucuzlaşıb. Neft ucuzlaşdıqca benzinin də qiyməti aşağı düşür. Hətta Sokarın Gürcüstan, Türkiyə, Rumıniya və digər ölkələrdə olan benzin doldurma məntəqələrində də ucuzlaşma var. Digər Azərbaycanda benzinin qiymətində bir dəyişiklik yoxdur. Sokarın prezidenti Rövnək Abdullayev deyib ki, dünya bazarında neftin ucuzlaşmasının Azərbaycandakı benzinin qiymətinə hər hansı təsiri yoxdur. Əlavə edib ki, Azərbaycanda benzinin qiyməti neftin 60-62 dollar qiyməti əsasında hesablanıb. Amma Sokar prezidentinin sözündən anlaşılmır ki, benzin neftin 60 dollar qiymətinə əsaslanırsa, o zaman niyə ucuzlaşmır? Çünki yanvarın 20-sində dünya bazarında Brent markalı neftin bareli 28 dollar olub. Elə bu sualın cavabı Bakıdakı sürücülər də düşündürür.
Dünya bazarında neftin qiyməti düşməyinə baxmayaraq Azərbaycanda düşmür. Başqa ölkələr ucuzlaşdırma gedir, amma yanacaqda bizdə nəsə bilmirəm da, nəyə görə bilmirəm.
5 qəpik qaldırdılar, prezident də gəldi, saldı ki, mən benzin qiymətini saldım. O benzin qısalmaq deyil. Benzin salanda elə salardı ki, bizdə vəbşə İranda nətər benzin çıxır ucuz qiymətə, ucuz qiymətə. Qoy bizdə deyil olsun da, bizdə ondan da çoxdur, ondan da çoxdan da biz dünya benzin satırıq. Bizim respublikada benzin qiyməti daha da aşağı olmalıdır.
Bütün rayonlardan nə məhsullar gəlirsə, hamısı yanacaqla gəlir, yanacaqsız mümkün deyil. Biraz da ucuz gəlib başa gəlib çıxar da Bakıya ki, cəmaat biraz dolanışığı çətin də olur. Dolanışıq biraz da yaxşı olardı, babat olardı heç olmasa.
Əlbəttə, o benzin qiymətini salmalıdırlar. Əgər dünya, biz dünya miqrasiya ilə, dünya siyasəti ilə əlaqəri oynayırıqsa da, yeri gələndə hər bir sahədə dünyanı ələ qatır, bir-birimizə qatır, qarışdırırıq. Ki, filan ölkədə belə, filan ölkədə, bizim ölkədə heç bir səlahət yoxdur, heç bir qanun yoxdur.
Sokarın sözçüsü Nizaməddin Quliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Sokarın digər ölkələrdə benzinin qiymətinin aşağı salınmasını, həmin ölkələrdə qiymətləri bazarın tənzimlənməsi ilə əsaslandırmışdı. Əlavə etmişdi ki, Azərbaycanda isə qiymətləri Tarif Şurası tənzimləyir. Tarif Şurası isə bildirmişdi ki, Sokar qiymətlərinin aşağı salınması ilə bağlı müraciət edəndən sonra bu məsələ müzakirəyə çıxarıla bilər.
Sokar dünya bazarında neftin ucuzlaşmasından itirdiyi vəsaitləri, yəni haradasa daxili bazar hesabına kompensasiya edir. Çünki Sokarın istehsal etdiyi neftin böyük bir hissəsi daxili bazara hesablanır. Yəni az bir hissəsini xarici bazara satır. Ona görə mən düşünürəm ki, hökumət xüsusən də Sokar benzin qiymətinin, yanacaq qiymətinin aşağı salmasını maraqlı görünmür.
İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, Azərbaycanda benzinin qiyməti azı 2 dəfə ucuzlaşmalıdır.
Ki, həm aksi vergiləri əvvəlkindən də aşağı səviyyəyə salınıb, benzin neftin dünya bazar qiyməti də əvvəlkindən aşağısı 3 dəfə aşağı düşüb. Yəni, bütün bu şərtlər benzin qiymətinin, yanacağın qiymətinin, o cümlədən dizelin qiymətinin ucuzlaşmasını diktə edir.
Samir Əliyev vurğulayır ki, yanacaq ucuzlaşarsa, bu digər məhsullara, özəlliklə də qida qiymətlərinə təsir edəcək. Azərbaycanda satılan AI-92-93 markalı benzinin az qala hamısını, AI-95-AI-98 markalı benzinin isə hardasa 80%-ni Sokar özü istehsal edib.
Dünyada neft baha ucuzlaşır, benzin isə Azərbaycanda əvvəlki qiymətdə qalır. Bununla bağlı reportajı dinlədiniz. Problemi həll eləmək üçün onun statistikası aparılmalıdır, ancaq statistika vəziyyəti düzgün əks etdirməlidir. Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi bildirir ki, Azərbaycanda ərzaq cəmi 4,5% bahalanıb. Dinləyicilərimiz hər gün dükana, bazara gedirlər. Onların fikrincə bu rəqəm düzdürmü və ərzaq əslində nə qədər bahalanıb? Gələn cavablardan oxuyum. Zami Musayev Facebookda yazır, çay 90 qəpikdən 1 manat yarım, 1 manat 60 qəpiyə qalxıb, cəmi 5%, biz koruq ya bunlar ağıllıdır. Aygün Nəsirova yazır, bəyəm cəmaat özü görmür ki, nə qədər bahalanıb, bunların danışığına qalsa firavan bir həyat yaşayırıq. Qaçay Mikayılov yazır, gəlin toplaşıb bu statistika idarəsini dağıdaq, o statistika plakatını onların alıb ataq. Behbud Cəmalov yazır, bunlar ancaq kağız üstündəki rəqəmlərlə işləyirlər, axı sərf eləyir. Əlizadə Şahin yazır, James deyir ki, dünyada 3 yalan var, yalan, ağ yalan və statistika. Yağmur Şirvanlı yazır, xeyr, heç nə ucuzlaşmayıb, hamısı yalandır, biz öyrəşmişik belə yalanlara. Könül Kərimova yazır, mən təəccüblənmirəm, bir insanlar ki, ağzının danışığını bilmirsə, onlar Avropanı paxıllıqda günahlandırırlarsa, onlardan yazır ki, nə gözləmək olar. Gürşad Vəliyev yazır, belə hesablamaq ancaq Azərbaycandakı idarələrə aiddir. Əzizov Rəşad yazır, yekələrin öz gəlirlərində 4,5% azalma olub, ona görə də onlar üçün hazır ki, qiymətlər 4,5% artım kimi görünür. Yoxsa ölmüşdü xan kişi, bunlar cəmaatı fikirləşələr. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Benzinin qiymətindən danışdıq, bəs neftin qiyməti, bugün neft bir qədər qalxıb, dünən barili 27-yə düşmüşdü Brent neftinin, bugün 31-ə qalxıb, ancaq yenə bunu müvəqqəti kimi qiymətləndirirlər, neftin qiyməti nə vaxtsa qalxacaq mı? Başqa sual da odur ki, yenə Davos forumuna qayıtsaq, Azərbaycan prezidenti dünən orada dedi ki, neftin qiymətinin belə ucuzlaşmağını Azərbaycan hökuməti gözləmirmiş. Müxbirimiz neftçilərlə danışıb, onlar hansı şəraitdə işləyirlər, hansı şəraitdə yaşayırlar. Neft üzrə ekspertlər Azərbaycan prezidentinin Davosdakı fikirlərini necə qiymətləndirir, doğrudan mı neftin belə ucuzlaşmağını heç kim görmürdü? Neftçilərin yaşayışı çox ağırdır, mühəndisi də, fəhləsi də çox çətin yaşayır. İçi mən qarışıq, neftçilərin 80-90%-nin banklara borcu var. Neftin qiyməti 100-120 dollar olanda da bir xeyrin görmədik, indi 28 dollar olanda da. Neft baha olanda yolları bir neçə dəfə asfaltlayırdılar, bizə xeyri yox idi. İndi ucuzlaşır, ziyanını görürük. O məsələdəki kimi sinmədi istisinə, kör olduq üstünə. Bibi Heybət Neftqaz Çıxarma İdarəsinin maşinisti 30 ildən artıqdır neftçi işləyən Əziz İmamaliyev deyir ki, bu el məsəli neftin baha və ucuz dövrünün neftçilərin həyatındakı rolunu yaxşı ifadə edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə deyir ki, neft bundan daha aşağı qiymət də görmək çətindir. Ancaq Prezident neftlə bağlı gələn il üçün nikbin fikirlərini açıqlayıb, yanvarın 21-də Davosda Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində keçirilən yeni enerji tarazlığı mövzusundakı sesiyadakı suallara cavabında deyib ki, 2017-ci ildə neft 60-70 dollara qalxacaq. Ümid varam ki, bu ilin ikinci yarısı sabitləşmə dövrü olacaq, biz artımı görəcəyik. Yeri gəlmişkən Lukoil prezidenti Vagit Ələkbərov da dünən deyib ki, 2016-cı ilin ikinci yarısında neftin qiymətinin qalxmağını gözləyir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, dünyanın nüfuzlu enerji agentlikləri böyük birjalarda fəaliyyət göstərən sərmayə fondları, bankların strateji araşdırmaları 2017-ci ildə neftin qiymətində artım ehtimalını göstərir. Amma bütün proqnozlarda ən yaxşı halda bu artımın 50 dollar civarında olacağı göstərilir. Bütün bu parametrləri, bazardakı vəziyyəti, İranın neft bazarına aqressiv daxil olması sürətini nəzərə alsaq, düşünürəm ki, qiymət 50 dollar civarında ola bilər. Ancaq 60-70 dollar civarında olması ehtimalı çox aşağıdır. Bunun həm iqtisadi, həm də texnoloji faktorları var. Bunu Natiq Cəfərli deyir. Qiymət yalnız o zaman o səviyyəyə qalxa bilər ki, hər hansı bir regional münaqişələr, müharibələr olsun. Bu amil neft qiymətinə ciddi təsir göstərə bilər. İqtisadi fundamental məsələlərə görə isə neftin qiymətinin 50 dollar civarında olması ehtimalı daha yüksəkdir. Nəinki 70 dollara qədər qalxması. İlham Əliyev çıxışında əvvəldə dediyimiz kimi neftin qiymətinin ucuzlaşmasına hazır olmadıqlarını da denmişdi. Bildirmişdi ki, bunu 20 il sonraya planlaşdırırmışlar. Buna hazır deyildik, biz Azərbaycanda özümüzü neft sonrası dövrə 20 il sonraya hazırlayırdıq, buna görə də bu bizim üçün gözlənilməz oldu. Eyni zamanda bu bizim iqtisadiyyatımız üçün bir zərbə idi. Müxbirimiz Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabandan bu barədə soruşub, o deyib ki, neftin bu qədər ucuzlaşacağı əslində gözlənilirdi. Bazar iştirakçıları üçün neftin qiymətinin ucuzlaşacağı həqiqətən gözlənilən idi. Çünki dünyadakı iqtisadi prosesləri izləyirlər. Çin iqtisadiyyatının durumu ilə bağlı proqnozlar hələ 4 il əvvəl yayılırdı. 2014-cü ilin sonu, 2015-ci ilin əvvəlində bu prosesin baş verəcəyi artıq hamıya bəlli idi. Bu proseslərin içərisində olan mütəxəssislər beyin mərkəzləri üçün hansısa şok xəbər deyildi ki, neft düşəcək. Azərbaycan hökumətinin heç vaxt proqnozlaşdırma qabiliyyəti olmayıb. Bu da onu göstərir ki, hökumət proqnoz verərkən ancaq öz rəqəmlərinə istinad eləyir, digər alternativ mənbələrdən qidalanmır. 2017-ci ildə neftin 60-70 dollar olacağına gəlincə İlham Şaban deyir ki, bu fikri böyük neft şirkətlərinin rəhbərləri də səsləndirir. Elə Davos İqtisadi Forumu çərçivəsində Shell şirkətinin icra direktoru açıqlamasında deyib ki, neftin qiyməti hökmən 60 dolları keçəcək. Bu nə vaxt olacaq demək çətindir. Ancaq olacaq. BP şirkətinin rəhbəri Robert Duddle da bildirib ki, neftin qiyməti 60 dollardan yuxarı olacaq. 2016-cı ilin ikinci yarısında neftin qiyməti artmağa başlayacaq. Ona görə də demək olar ki, 2017-ci ildə neftin qiyməti 60 dollardan yuxarı ola bilər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır. Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual belədir ki, Dövlət Statistika Komitəsi deyir ki, ərzağın qiyməti cəmi 4.5% artıb. Bu da tamamilə haqlı suallar doğurur ki, onlar bu rəqəmi hardan götürürlər. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazır? Tərlan Yusifov yazır, yaxşı ki, 0.7-0.8% demirlər, çünki bu onların standart statistik inflasiya rəqəmidir. Faiq İsmailov yazır, rusça yazıb, kamın ucuna etə struktura var bir şey, bu struktur ümumiyyətlə kimə lazımdır? Fuad Fətəlizadə yazır, mənim fikrimcə bu komitəni ləğv etsələr çox problem öz həllini tapar, çünki bu komitə yalan məlumat yaymaqla məşğuldur. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azadlıq Live-da idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır. Real klubu özünün məşhur hücumçusu Ronaldo'ya Mərakeşə getməyi qadağan eləyib.
Keçmiş futbolçuların borcunu ödəmək üçün FIFA-nın Xəzər İlənkarına verdiyi müddət yanvarın 22-sində başa çatır. Klubdan Qolaza verilən məlumata görə FIFA-ya heç bir ödəniş edilməyib və veriləcək cəzanı gözləyirlər. FIFA-nın qərarı yanvarın 23-də bəlli olmalıdır. Komandanın 6 xalisində və ya Avropa kuboklarından 2 illik kənarlaşdırıla bilər. Bundan başqa FIFA Xəzər İlənkarına əlavə müddət verə bilər. Bu vaxt ərzində də nəzərdə tutulan borclar ödənilməsə, onda klub 1-ci diviziona göndəriləcək. Qeyd edək ki, Xəzər İlənkaranın keçmiş futbolçuları Galin Ivanov, Edir Bonfim və Renato Moreira'ya 800 min dollar borcu var. Dneprin qapçısı Denis Boyko 5-2 taşa keçdi. Klubun rəsmi məlumatına görə onunla 4 il yarımlıq müqavilə imzalanıb 5-2 taş. Buna görə Dneprə 3 milyon 300 min avro ödəməli olacaq. Madridin Real klubunun hücumçusu Cristiano Ronaldo Mərakeşə gedə bilməyəcək. Qolazın məlumatına görə belə bir qərarı klub rəhbərliyi qəbul edib. Ronaldo'nun hər gün məşqdən sonra Mərakeşə dostunun yanına getdiyi və orada gecə həyatına meyillənməsi ilə bağlı xəbərlər dolaşır. Bundan narazı qalan rəhbərlik nizam-intizamı qorumaq və klubun imizinə xələl gəlməməsi üçün Ronaldo'dan bu vərdişinə son qoymağı tələb edib. Rusiyalı tenis ulduzu Maria Sharapova kariyerası dövründə 600-cü qələbəsini vurub. O, Avstraliyada keçirilən açıq çempionatda Amerikalı Lauren Davis'ə 4-cü raundda qalib gəlib. Forbes jurnalının yazdığına görə böyük təbliğə turnirinin 5 qat qalibi Sharapova 2015-ci ildə təxminən 30 milyon dollar qazanıb. O, Forbes jurnalında 11 il dalbadal ən çox qazanan qadın atletdir. Sharapovanın açıq Avstraliya turnirində növbəti rəqibi İsveçrəli Belinda Bečićdir. Və sonda hava haqqında yanvarın 23-də havanın dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, gecə şimal-qərb küləyinə keçəcək. Abşeron yarımadasında gecə 4-6, gündüz 7-10, Bakıda gecə 4-6, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma axşama doğru yağış dağlıq ərazilərdə sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 0-5, gündüz 7-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5, yüksək dağlıq ərazilərdə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə ərzaq cəmi 4.5% bahalanıb. Dinləyicilərimizdən Elçin Baxışlı yazır, bunların imkanı olsaydı inflasiyanı mənfi rəqəmlə göstərərlər, yəni 100 manatı gətirirsən evə, bir müddət sonra o 4% balalayıb olur 104 manat. Azərbaycanın uğurlu iqtisadi modeli. Zülfiyə Babayeva yazır, o qurum kimi alladır, artıq xalq ayılıb, bəs yalan məlumat verirsiniz. AzTV gözü ilə. İntiqam Həsənov yazır, mərcimək 3 manat 60 qəpik olub, onu gətirin gündəmə. İsrail Qaziyev yazır, sanki insanları parmaqlarına doluyublar. O yenə yazır ki, imkanları olsa deyərlər ki, məgər bahalaşma var. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Cümhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniyadan xəbər tutacaq.
Bir neçə foto və bir neçə məktub toplu halda 2000 manata satılır, demək orada nə var?
Bir həvəskar kolleksiyaçının qeyri-adi arxivinə göz atacaq.
Məsələn, orada bir foto var, Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu, indiki Sivariyyə küçəsində insanlar toplaşıb, üçrəngi bayrağımız qalxıbdır.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1932-ci ildə yazdığı məktubları dinləyəcək.
İştaham mükəmməl, yuxum eyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir.
Və hər dəfə jurnalist İlqə Məhmədin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, millət və hüviyyət filan. Amma praktik işə girəndə nədənsə hamı qaçır.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının bu dəfəki sayının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir.
Dilqəm bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Mən sizin yazılarınızı oxuyuram, sizin cümhuriyyət sevginizdən xəbərdaram. Ona görə də ilk sualı təbii ki, belə verəcəm. Cümhuriyyət sevgisi necə yarandı, Dilqəm bəy?
Əlbəttə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı 1918-1920-ci ildə qurulmuş cümhuriyyətlə fəxr etməlidir. Çünki bizim indiki Azərbaycanın müstəqil olmasının əsası o zamanla bağlıdır. Xüsusən də bunu şəxslər üzərinə gətirdikdə, məs. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşov və adını saymadığım həmin o yüzlərlə deputat olsun, nazirlər olsun və digərlər olsun, məhz onların qurduğu bir dövlətdə yaşayırıq biz bugün. Necə ki, konstitusiyamızda da öz əksini tapıb ki, biz onların həm hüquqi, həm mənəvi varisi. Bu baxımdan mən bir həvəskar araşdırmacı, bir kolleksioner olaraq Cümhuriyyət arxivini toplamağa başlamışam. Cümhuriyyət 1920-ci ildə işğal edildikdən sonra başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla onun silahdaşları Türkiyə mühacirətə getməyə məcbur qaldılar. Təbii ki, onlar mühacirətə getsələr də Azərbaycan istiqlal davasını davam etdirdilər, müxtəlif kitablar yazdılar, jurnallar çap elədilər, qəzetlər çap elədilər və yaxud da ki, dönəmin Avropadakı siyasətçilərlə görüşdülər, dönəmə uyğun olaraq Sovet İttifaqına qarşı mübarizə apardılar və bu insanlar vəfat etdikdən sonra təəssüf ki, arxivlər müəyyən qədər dağıldı. Bu arxivlərdən də mən bəzilərinin izinə düşdüm, o da təsadüfən oldu, internetdə bir auksion saytında bir fotoya rastladım, bu Almaz Erdoğan'ın bir fotosu idi ki, Mirzə Baba Məmməzadəyə göndərilmişdi 1941-ci ildə. Mən bir fotonu aldım. Sonra fotonu satan insana mesaj yazdım və o mənə bildirdi ki, bunda çoxlu Azərbaycanlı fotolar var. Mən ona e-mail vasitəsilə göndərməsini xahiş etdim və qiymətlərini soruşdum və o mənə çoxlu fotolar göndərdi və mən müəyyən qədər dəhşətə gəldim ki, bu fotolar indiyə qədər gün işığına çıxmamışdı. Məsələn, orada bir foto var, Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu, indiki Sivariyyə küçəsində insanlar toplaşıb, üçrəngi bayrağımız qalxıbdır və böyük bir təntənə var. Və yaxud da ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin İrandakı səfirliyinin əməkdaşları Novruz bayramı keçirməsidir ki, bunlar toplaşıblar. Məsələn, fotonun arxasında da əsgər rəhbərlə yazılıbdır ki, Səfir Adilxan Ziyadxanoğlu çıxış elədi, bayrağımız müqəddəs Qurani Kərimin altından keçirildi, masaya gətirildi. Və yaxud da ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1922-ci ildə Finlandiyada çəkilmiş bir fotodur. Fotonun aşağısında kiçik bir şəhər adı var. Yəni adətən o vaxtlar fotoqraflar fotonu çəkəndən sonra onu bir şeyin üzərinə çap edir, orada da yazılıb. Məsələn, bizim köhnə fotolarda məsələn Baku yazılıbdır. Məsələn, burada Hivinka adlı bir şəhər yazılmışdı. internet mənə çox marağımı çəkdi. Mən xəritədə baxdım ki, bu düz Peterburqla eyni paralelde yerləşir. Yəni Peterburqdan birbaşa o dənizdən keçərkən, yəni birbaşa o şəhərə çıxıblar. Orada da bir foto çəkdi. Mən təəssüf ki, Suzanın yanındakı şəxsin kimliyini hələ ki müəyyənləşdirə bilməmişəm. Bu çox nadir bir fotodur. Və ya da ki, Suzanın Türkiyədə çəkdirdiyi bir neçə foto var məndə. Bu topu foto adı yanında Mirzə Baba Məmməzadə də var və digər mühacirlər də var. Və ya da ki, biz bir fotonu əldə elədik. O foto hazırda Ədalət Məmməd Tahirzadədədir. Yəni bu foto İstanbula gedən Azərbaycan heyətidir ki, bu Atom Sef müqaviləsi ilə bağlıdır ki, o da Vəsuzadədir, Əhməd bəy Pepinovdur, Xəlil bəy Xasməmmədlidir. Yəni bu foto birindən foto idi, nə mənada köhnə qəzetlərdə falan çıxmışdı, amma orijinal olaraq fotonun arxasında nümayəndədən kimisə yazdığı qeydə var ki, niyə getmişik, İstanbula niyə getmişik var. Təəssüf ki, eyni və yenə bu nümayəndə heyəti və Türk hərbiçilərinin olduğu bir foto satılır hazırda. Mən bu foto ilə bağlı və digər arxivlərlə bağlı kampaniya keçirmişəm. Yəni demək o foto təsəvvür edin ki,
yəni 2000 manata satılır təxminən.
Hə, yəni o foto və bir neçə foto və bir neçə məktub topu harda 2000 manata satılır. Demək orada nə var? Mən dinləyicilər üçün maraqlı olsun. Demək həmin o nümayəndə heyətidir, bir də Türk hərbiçiləridir. Hamısı böyük bir fotodur və Suzadə də ortada əyləşibdi və bu fotonu mən yəni indiyə qədər Azərbaycan bilməyən bir fotodur. Digər bir foto satılır ki, bu birindən bir fotodur. Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında çəkib, yəni bu Üzeyir bəy Hacı bəyin daxilindən çıxdığına görə, yəni bu foto birindən, amma bu da orijinal bir fotodur. Mirzə Baba Məmməzadəyə aid 7 məktubdur hazırda almaq istədiyim. Bir də Almaz Yıldırımın Mirzə Baba Məmməzadəyə yazdığı bir məktubdur. Sonra Abbas Qoy Kazımzadənin 3 fotosudur. Yəni hazırda bunları almaq üçün, yəni mən təxminən 2000 manata ehtiyac var. Bunda Facebook kampaniya başlatmışam ki, vətəndaşlar cümhuriyyətə sahib çıxsınlar. Təxminən 500 manat pul yığılıbdır.
İlqan bəy, o şəxs kimdir və arxiv onun əlinə necə düşüb?
Bu arxiv o şəxsin əlinə necə düşüb? Mən İstanbulda getdim, bu Cəlal bəy adlı çox gözəl bir insandır. Məsələn, Türkiyədə belədir ki, məşhur şəxsi kimliyinə asılmaq, övəndən sonra ki, onların mirasçıları yoxdursa, yəni bunlar bu və ya digər şəkildə dağılır. Bir hissə başqalarına gedir, bir hissə başqalarına gedir. Vaxtilə Müsavat Partiyası olan 3 şəxsdən biri Abbas Qoy Kazımzadə, bu hələ Bakıda olarkən bu dəftərxana və vazimatı satan bir mağaza işlədirdi. Bu mağazada hətta Müsavat Partiyası qurulması ideyası da, yəni ilk dəfə bu mağazada, yəni yığışıb Tağın Ağıoğludur, Məhəmməd Əli Vəsuzadədir, Abbas Qoy Kazımzadədir. Mən Məhəmməd Əli Vəsuzadə Türkiyədən də bunlara məktub yollamışdım. Yəni belə bir partiyanı qurmaq lazımdır. Elə ki, bu Abbas Qoy Kazımzadə sonralar Cümhuriyyət qurulanda həm parlamentdə təmsil olundu, həm də ki, Cümhuriyyətin nəşriyyat işləri ilə məşğul oldu. Buna mühacirətə gedəndən sonra atılı dolanışıq lazım olduğuna görə bunlar İstanbulda Beyazit'də Azərbaycan Kırtasiya mağazası adlı yenidən bir dəftərxana mağazası açıb. Dəftərxana mağazasının fotoları da var məndə. Yəni fotoların görünür ki, o mağazada mühacirlərin çap etdiyi kitablar satılıbdır, jurnallar satılıbdır, balaca bayraqlar satılıbdır, müxtəlif cümhuriyyət üzvlərinin fotoları çox adlı satılıbdır və bu mağaza həm də ki, bütün mühacirlərin bir-birinə yığınaq yeri, həm də kim kimə məktub yazılsa ünvan ona göstərilirdi. Yəni məndə olan arxivdə məhz həmin o Abbas Qoy Kazımzadənin mağazasında Mirzə Baba Məmməzadəyə aid arxivdir. Yəni daha çox Mirzə Baba Məmməzadə, bir də Abbas Qoy Kazımzadəyə aiddir. Deməli o mağazanın arxivindən mənə gəlib çatanlar hazırda Məhəmməd Əmin Vəsuzadə 3 dənə poç açıqçasıdır, məktubdur. Bu məktubu 1932-ci ildə demək Polşadan göndəribdir. Biri Məhəmməd Əli Vəsuzadəyə göndərib,
ikisi də əmisoğlu.
Aha, əmisoğlu ikisi də Abbas Qoy Kazımzadəyə göndəribdir.
Birinci məktub açıqçaya yazılıb. Mehmet Ali bəyə Kurtuluş Bozqurt yakası, sıra 41, İstanbul, Türkiyə, 14 iyul 1932. Azizim, aynı ikisinden itibaren Lehistan'ın, Polşa'nın, bu şirin ve güzel mesiresinde, farkında mevnasında, istirahatta ve tedavideyim. Sizlere selam, doktorlar tam istirahat talep ettiklerinden uzun yazmıyorum. Afiyet, Mehmet Emin.
Bu məktubu yəni 32-ci ildədir, yəni müxtəlif aylardır və burada məktubun içində mətnində səhhətindən bağlı məlumat verir. Bu da onu göstərir ki, bildiyimiz kimi Vəsuzadə 1931-ci ildə artıq bundan Türkiyədə fəaliyyət göstərməyə çətinləşir, çünki Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən Sovet İttifaqının Xarici İşlər Naziri arasında yəni müqavilə imzalanır ki, Sovet İttifaqı əleyhinə heç kim burada fəaliyyət göstərməyəcək. Ona görə bunlar məcbur Polşaya gedir və sonra Almaniyaya gedir və yəni bu müddətdə Vəsuzadə həm də fürsətdən istifadə edib belə görünür ki, orada müalicə olunub. Məktubada məsələn deyilir ki, şəkərim sıfırdır, gözüm işıqlıdır, 1-2 kilo almışam, biraz da kökəlsəm yaxşı olacaq sağlamlığım üçün. Dostlara salam deyirəm. Hətta yazıb ki, o vaxtı Porşana da Rehistan idi. Rehistanın şirin yaylağını istirahət edəyəm, yeriniz məlum. Yəni bu da hər bir Azərbaycana xas qəşəy cümlələr var burada.
İkinci məktub. Yenə açıqçaya yazma. Kazımzadə Abbas bəy Beyazit'də havuz qarşısında Azərbaycan Kurtasiya mağazasında. İstanbul, Türkiyə. 8 avqust 1932-ci il. Azizim Abbas bəy, 25 və 28 iyul tarixli məktublarını aldım. Verdiyin xoş haberlərə təşəkkür edərəm. Ayın 20-sinə qədər buradayım. Əgər havalar düzəlsə. Çünki 5 gündür bozuldu. Şimdi açılıyor. Sihatım, iştaham mükəmməl, yuxum iyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir. İşıqlıdır mənasında. 2 kilo da atmışam. 1-2 kilo da alırsam yetər. İçməkdə olduğum su naftuşadır. Neft kokuyor. Neft su. Mize Bey yakin ki kartını almıştır. Arkadaşlara selam, öperim seni. Mehmet Emin.
Yəni, çox qiymətli məktublardır. Bunların bəzilərini bir mobil operator dəstək göstərmişdir. Məsələn, bəzilərini onların vasitəsindən aldım. Bəzilərini çoxunu öz hesabımla almışam. Tutaq ki, maaşımdan kəsmişəm, palata almamışam, kafeyə getməmişəm. Bunlar, yəni, ona görə deyirəm ki, yəni, o, yəni, özümü reklam etmək üçün deyirəm. Yəni, insanlar səhv başa düşməsən, sadəcə bunlar həqiqətən çox pula başa gəlir. Yəni, bunu da kimsə almalıdır. Yəni, çünki Türkiyədə belədir ki, sahaflar var, koleksionerlər var. Bu, hansısa koleksionerin arxivinə düşəcək icazə verən tarixinə bəlli olmayacaq. Mən oradan Fəsuzadənin dəfn albomunu aldım. Demək bu 34 fotodan.
Yenə həmin adamla?
Bəli. Yenə həmin arxivdən çıxıbdır. 34 fotodan ibarət dəfn albomudur. Bu dəfn albomundakı bəzi fotolar İsmailə bəlli idi. Bu hətta Azadlıq radiosunda da bir zamanda yayımlanmışdı. Amma bu da tamamilə idi. Hamısı, yəni cənazə namazının qılınmasından ta ki dəfnə qədər küçədə necə aparılması, yəni cənazəni, yəni hamısı əhatəvi, yəni fotolar çəkilibdi. İndi ola bilsin ki, yəni o vaxtı bu albom bir neçə nüsxə mi çıxarılıbdı. Yəni onu bilmirəm. Yəni məndəki tam nüsxədir. Sonra məndə Vəsuzadənin məsələn başqa bir fotosu var. Azərbaycan Gənclik Dərnəyində çəkilmiş fotodur. Bu fotoda çox maraqlı adamlar var. Məsələn Cümhuriyyət deputatlarından Əhməd Qarağazadənin şəkli var orada. Yəni o da təmsil olunur. Hətta bəzən biz çözə bilməmişik orada Şəfqə xanım Qasparovunda olduğunu ehtimal edirəm. Yəni ondan bir inşallah bunlar digər arxivlərdə alınandan sonra kitablaşdırmağı düşünürəm. Yəni artıq orada indi Ədalət Tahirzadənin də köməyi ilə, Türkiyədə yaşayan müəllimimiz Mehdi Gəncəvinin də köməyi ilə, Nəsiman Yaqubunda köməyi ilə, yəni mənə aydın olmayan bəzi şeylər aydınlaşdırıb inşallah bir kitab çap etməyi düşünürəm ki, bunlar həm də bir keyfiyyətli olmalıdır ki, bunlar ilk dəfə tariximizə qazandırır, həm yüksək keyfiyyətdə çap olunsun, həm yəni məktubun mətninin yanaşı məktubun özü də çap olmalı. Yəni adi halda kitabda bunlar yaxşı düşməyəcəkdi. Eləcə də təkcə bu arxivlərdə Vəsuzadə ilə bağlı deyil. Daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə ilə bağlı 6-7 məktub var. Məsələn, Əhəd Əlizadə adlı bir mühacirin, mən onun kimliyini bilmədim sözünü açıq. Yəni, hələ ki, tapa bilməmişik. Onun imzası da Əhəd Ular kimi gedir. Yəni, Əhəd Əlizadənin Vandan Mirzə Babaya yazdığı bir məktub var, məsələn. Və yaxud da ki, Türkiyədə müxtəlif jurnalistlərində, tarixçilərində Mirzə Babaya yazdığı məktublar var. Məsələn, Ataman, Həmid Atamanov var. Onun yazdığı bir məktub var. Bundan məndə var 6-7 məktub. İndi bundan bəzi tarixçinin əhəmiyyətidir, bəzi məsələn şəxsi məktublardır. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin, Mirzə Baba Məmmədzadə, Məhəmməd Əli Vəsuzadə, Abbas Qoy Kazımzadənin bir yerdə olduğu 1938-ci İstanbulda çəkmiş bir foto var arxivimdə. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin, yəni İstanbulda küçədə gəzərkən bir dostu ilə çəkilmiş bir fotosu var. Və ən maraqlısı Vəsuzadənin balaca bir fotosu var məndə. Yəni bu çox güman ki, vəsiqə üçün çəkilibdir. Yəni olduqca nadirdir, orada xüsusən siması, yəni tamamilə yəni üz cicivəri aydın görünür. Yəni o da çox qəribə bir fotodur.
Neçə ildə çəkilib?
Onu bilmədim. Mən sözünü atan, amma yuna baxanda hiss olunur ki, bu 30-40-cı ilə arasında, çünki hələ saçı qaladır, yəni hələ ki, çoxşuman ki, 40-cı ilə də çəkilibdir. Evəcə də bu, məndə bir fotoda var. Bu da Məhəmməd Əli Rəsulzadə ilə Əbdülvahab Yudsevərin bir yerdə çəkdiyi fotodur. Bu Yudsevər də, yəni bizim tanınmış mühacirlərdən o, bu vaxtı və məsələn o, xüsusən Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı bir neçə kitab yazıbdır. Mirzə Fətəli Axundzadə, Azərbaycan şairi Sabir, sonra Azərbaycan dram ədəbiyyatı kimi kitablar yazıbdır. Təəssüf ki, bu arxivlərimiz, yəni Türkiyədə bu arxivlərə mühacirə qiymət verən nəşriyyatlar var. Yəni bunu inkar etsə yalan olur. Məsələn,
Kitab Evi adlı bir nəşriyyat var. Onlar keçəni Odun Yurd jurnalını tıpkı basım deyir və tükvə iki cildini tamamilə çap ediblər. Məsələn, çox gözəl bir işdir.
Yəqin ki, kimsə təşəbbüs göstərib. Bəlkə Türkiyədəki Rəsulzadənin mühacirə tariximizin araşdırıcıları var. Bəlkə onlar təşəbbüs göstəriblər.
Yəni mən o kitab...
Əli Yavuz Akpınar var,
başqaları var. O, mən sadəcə yəni o nəşriyyatın sahibi də yəni Facebookda mənim dostum da var. Yəni mən bildiyim qədər onların öz təşəbbüsüdür. Yəni
doğrudan öz təşəbbüsüdür.
Bütün yaraqlıdır. Hə, köhnə yəni o odurucuyan bütün nüsxələrini yaxşı da ön sözü yazıb var. Yaxşı keyfiyyətdə çapıb. Bildiyim qədər indi də bir diviş qəzetimi yoxsa jurnalımı yəni onun tıpkı basımlarına hazırlayacaqlar. Təəssüf ki, yəni bunlara çox ehtiyac var. Çünki yeni Qafqaziya qəzetində biz bəzi nüsxələr var, nələr var, biz onları tam bilmirik və yaxud da Prometey olsun. Yəni bunları axtarmaq lazım. Məsələn, mən Amerikanın vaxtığı bir jurnal var idi. Sovet İttifaqını öyrənmə institutu adı bir institut oldu. Bunlar Türkiyədə Dərgi adlı bir jurnal çıxardı. Məsələn, mən o jurnalın məsələn ilk nömrəsində Mirzə Baba Məmmədzadənin Rəsulzadənin haqqında yazısı var və yaxud da ki, o jurnalda Mirzə Babanın çoxu yazılar var. Yəni bu bizim mühacirət həqiqətən çox aktiv olub. Xüsusən Mirzə Baba Məmmədzadə bunlar o qədər məqalə yazıb var ki, baxırsan ki, Milliyyət qəzetində Mirzə Babanın yazısı çıxır, Səbuyu Rəşadda Mirzə Babanın yazısı çıxır. Nə bilim, hər yerdə Mirzə Baba var. Yəni bunlar mənə elə gəlir ki, mən vasitəmaşı. Bunlar kitab kimi çap olunmayıb, toplanılmayıbdır. Yəni axtarmaq lazım. Bunun üçün də yəni xüsusi heyət yaradılmalıdır, tədqiqatçı qrupu yaradılmalıdır. Məsələn, xüsusən bizim bu Əhməd Ağa oyuna bağlı da olsun. Yəni bunlar kifayət qədər böyük bir qrupa yaranmalıdır.
Öyrənməlidir.
Mən xüsusən bu mühacirələrlə yanaşı, o digər daha köhnə mühacir olan Əhməd Ağa oyuna da bağlı və arxivlər toplayıram. Mən
Azərbaycanın ötən əsrdə gedən ilk jurnalistlərindən biri. İlk mühacirlər, mühacir jurnalist.
1910-cu ildə gedibdi. Əhməd Ağa oğlu biz etiraf edək ki, bu Məhəmməd Əmin və Sözlərdə nə qədər Azərbaycana bağlı olsa da Əhməd Ağa oğlu Türkiyəyə gedəndən sonra müəyyən qədər artıq Türkiyə inteligensiyası nümayəndəsi oldu. O ümumiyyətlə cümhuriyyətlə bağlı o müəyyən anlaşılmazlıqlar var idi onun. Yəni Əhməd Ağa oğluna Türkiyədə hörmət daha çox. Çünki bu Fransada təhsil almış, müvət vəkil olmuş Atatürkün yanındaydı. Mən arxivimdə Əhməd bəy oğluna aid də xeyri foto var. Sərbəst firqə dönəminə aid olsun. Xüsusən mən keçən il Tezer Taşqanın arxivini aldım. Yəni onun qızı Tezer Taşqanı. Düzdür, burada daha çox onun 500-ə yaxın sənəddir. Mən deyəm kağız-kuğuzlardır. Bəzi əsgər ixbadanda onunla başa düşmək olmaz. Bəzi fransız dilindədir. Daha çox oğlu ilə yazışmalardır. Meti bəy ilə onun ta uşaqlıqdan universitetlərindən məsələn 100 yaxın teleqrafdır. Bu Əhməd bəy Ağoğlu'nun oğlu Əbdürrəhman Ağoğlu'nun yəni o qatarda ölüb bildiyimiz ki, məsələn onun ölümü ilə bağlı 100-ə yaxın teleqrafdır, baş sarğı teleqraflarıdır, poç açıq cavadı. İndi bunların bəzən tarixçi əhəmiyyəti var, bəzilərin yoxdur. Yəni mən çalışıram ki, yəni bunları da toplayım. Səməd Ağoğlu'na aid xeyri məndə fotoları var. Yəni dediyim ki, bunlar mən imkan tarixində çalışıram, amma təbii ki, bunlar müəyyən qədər dəstək olmalıdır. Bu qədər.
Özünü həvəskar araşdırıcı və kolleksiyacı sayır. İllərdir Cumhuriyyət arxivini toplayır. Arxivlərdən fotoları pulla alır. Tariximizi ölkəyə gətirmək istəyir. Cumhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniya aparır. Maaşını arxiv sənədləri almağa xərcləyir. Özü demiş, ürəyi istəyən paltar ala bilmir, kafeyə getmir. Bununla da iş açmır. Axı arxiv üçün daha böyük vəsaitə ehtiyac duyur. Ona yardım göstərəcək qurum axtarır və etiraf edir ki, hara və kimə üz tutacağını bilmir. Odur ki, adi vətəndaşlara üz tutmaq qərarına gəlib. Cumhuriyyət üçün 100 adam arayıb. Kitabın nəşrindən sonra ona cüzi köməyini əsirgəməyən hər kəsə bir kitab bağışlamaq fikrinə düşüb. Beləcə 2000 manat məsələsinin həll olunacağına inanıb. Amma bu ölkədə 100 cümhuriyyət sivər tapılmayıb. Mühacirlərin dönüşü adlı kitab çap etdirmək fikrindədir və düşünür ki, artıq mühacirlərin vətənə dönmək vaxtıdır. Azadlıq Radiosunun news proqramının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir. Yəni, kimə müraciət edirsiniz sizə? Özünüz dediyiniz kimi, buna vəsait lazımdır. Yəni, köklü kömək lazımdır.
Valla, sözün açıq...
Belə öz fəaliyyətlə mümkün deyil, yəni, çox çətindir.
Əlbəttə ki, yəni, sözün açıqı mən birincisi hava müraciət edəcəyimin bilmirəm. Yəni, bu kimə müraciət edəməlidir? Hamı deyir, məsələn, dövlətə müraciət edəm. Dövlət, yəni, dövlət deyəndə bu ümumi anlaşdır. Dövlətə xüsusi hava müraciət edəmək lazımdır. Tarix muzeyindən mi, əlyazma institutundan mı, hansısa fondan mı, yəni, müxtəlif fondlar var. Sözün açıq, bu barədə bir qədər bilgi çizirəm. Mən ən qısa yol kimi vətəndaşlar Facebook'a müraciət edirdim. Məsələn, Facebook'da kampaniya başlattım ki, yəni Cumhuriyyət üçün 100 adam lazımdır. 100 adam 20 manatdan pul verəcək mənə. Bu 2000 manat verir. Mən bunu kitab açdıqdan sonra həm kim ki 20 manat verib ona kitabı verəcəm. Yəni bu 20 manatı mən öz cibimə qoymuram. Yəni ona görə hələ ki ümidim vətəndaşlardır. Amma müraciət edəcəm bəzi bildiyim qədər bəzi banklarda kitabı çap edirlər. Bəlkə onlar yaxındır var. Və yaxud da ki Cumhuriyyət tarixi ilə bağlı daha yaşlı tədqiqatçılarımız var. Məsələn, daha potensial tədqiqat, bəlkə onlar kömək edə bilər mənə. Məsələn, onlar neçə idi bu işdən məşğuldurlar. Ya da ki, sözün açığı, yəni burada nəvə ümumən müraciət edirəm ki, kimlərin marağı varsa tariximizin ölkəyə gətirilməsinə, kimlər cümhuriyyəti sevirsə, yəni mənə dəstək olsunlar. Mənə deyəndə, yəni ümumi bir işdir, dəstək olsunlar. Gələcəkdə ki, indi bu arxivə üzərində iş bitəndən sonra mənə ən çox verən sualdan biri budur ki, bunların nə niyyəsinə? Açıq təbii ki, bunların yeri muzeydir, dövlət arxividir. Hələ ki, məndədir. İndi bunlar üzərində bütün işlər bitəndən sonra təbii ki, dövlətin hansısa ya siyasi sənətlər arxivinə, ya yazma üstünə, harasa təbii ki, təhvil veriləcəkdir.
Dediklərinizi eşitdim, çox şad oldum. Siz gəncsiniz və gənclərin içindəsiz. Necə münasibət gördünüz Cumhuriyyətə, Cumhuriyyət irsimizə?
Açığa çox maraq görmürəm. Bu mənim çox üzür. Yəni, çünki Azərbaycan indi elə bir dönəmdə yaşayır ki, Azərbaycanda həm siyasi baxımdan ideoloji problemlər var, həm tarixə münasibətdə ciddi problemlər var. Məsələn, baxırsan ki, əgər mən başqa bir kampaniya keçirilsəydi, bəlkə də minlərlə adam qoşulacaqdı. Bizə adətən var, məsələn, 100 siyasi partiya olsun və yaxud da ki, digər təşkilatı olsun, dayanmadan Vəsul Zadənin adından istifadə olunur. Yəni, bu ölkədə 22-dir Vəsul Zadənin adından hamı istifadə edir. Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, meyvətlərə, hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır. Çox təəssüf ki, bizə də şualçılıq, boş söz danışmaq adəti, yəni kütləvi yayılıbdır. Halbuki biz bu ölkəni, bugün biz Azərbaycanda yaşayırsa, Azərbaycan erməni və Rusların işğalından 1918-də yəni azad olunub, yəni bunu biz həmin cümhuriyyətçilərə və Tarkin Nuru Paşaya borcuyuq. Bu baxımdan, yəni bu torpaqda yaşayan, yəni hər bir vətəndaş, yəni cümhuriyyət tarixini sevməli, onu qorumaq onun üçün nəsə etməlidir. Yəni mən cümhuriyyətçiyəm, mən müsavatçıyam, mən sözadəçiyəm, filan-filan bunları demək asandır. Yəni bunu hamı deyir. Amma inanın ki, yəni o deyənlərin, yəni əksəriyyəti təbii ki, hamını demirəm. Nəinki Rəsulzadənin əsərlərini oxuyur, nəinki arxivin qorunması ilə maraqlanır. Sadəcə bəzilərinə siyasi maraqlarının ifadəsi üçün lazımdır. Bəzilərinin öz, çünki Rəsulzadə adı bir brenddir. Yəni ondan istifadə etmək hamı üçün səhvəridir. Çünki bu dövlətin qurucularından biridir. Yəni təəssüf ki, mən bu məktuba haqqında yəni kifayət qədər mediada da yayıldı. Kifayət qədər mən artıq 2 aya yaxını kampaniyanı aparıram. Amma təəssüf ki, hər hansı bir diqqət görmürəm.
Bəs Rəsulzadənin ümumiyyətlə Cumhuriyyətin Türkiyədəki araşdırıcıları, Azərbaycandakı araşdırıcıları necə? Onlara əlaqəniz varmı?
Mən Bakıdakı araşdırıcılardan Nəsiman Yaqubu ilə bir də Ədavət Tahirzadə ilə, daha çox Ədavət Tahirzadə ilə davamlı görüşəm. Mən əski Ərifbanı özüm bilmədiyimə görə, məndə nə əski Ərifban məktubu oldu. Məsələn, sağ olsun Ədavət müəllimə tez-tez narahat edəm. O kömək edir. Hətta Ədavət müəllim bəzi materialın alınmasında da dolayısıyla maddi yardım göstərdi mənə, sağ olsun. Nəsiman Yaqubu təzəvvüdə maraqlanıbdır arxivimdən ki, bu Rəsulzadə ensiklopediyasının ikinci genişləndirilmiş nəşrində məndən bunlardan istifadə etsin, mən də sevə-sevə razı oldum. Rəis bəy bir tədbirdə gördü, mənə təşəkkür edir, sağ olsun. Yəni mən buna çox sevindim ki, yəni onda xəbər var bu məktublarda. Amma Türkiyədəki araşdırmacılarla əlaqəm yoxdur, amma belə bir plan var ki, İvdəniz Kurtuan adlı bir şəxs olubdur. Bu məşhur bir foto var. Rəsulzadə, Veyva xanım, ortada bir gənc oğlan. Bu İvdəniz Kurtuanın arxivi Türkiyədə bir Azərbaycanlıdadır. Yəni onda da Xeyr Rəsulzadənin məktubu var, fotoları var. Mən bir Mehdi Gəncəvi hocamız var. O təklif edib ki, həm ondakı arxiv, həm məndəki arxiv, yəni bunlar toplayaq, Türkiyədə də bir kitab, yəni çap eləyə bilə bir plan var. Amma mənim yəni bu geniş Türkiyədəki Rəsulzadə araşdırmaçı kontaktım yoxdur. Çünki yəni açığı mən həm tarixçi deyiləm, çünki mən yəni ixtisasım tamam fərqlidir. Yəni mən düz tədqiqat aparıram, araşdırmalar yazıram, amma bu akademik tarixşünası təbii ki, o başqa bir şeydir. İnşallah gələcəkdə bəlkə əlaqə quraram, yəni bu müsahibədə yardımçı olaram, onlar maraq göstərər, yaxşı olardı.
Hanım bəy, siz söylədiniz ki, məndə əski bir bayraq var. Biz bayraq günü ərəfəsindəyik. Lütfən onun haqqında bilgi verin.
Məndə o bayaq qeyd etdiyiniz bu Abbasqulu Kazımzadənin mağazasının vitrinində fotodan görür ki, bayraqlar satılıb. Bu, yəni Cümhuriyyətin, yəni üçrəngli bayrağımızın tanıdılması üçün idi. Yəni, o bayraqlardan yəni bir üç dənəsi, bir də balaca rozet var. Məsələn, rozetin üstündə paslanmış mismar var. Yəni onlar hamısı mənim həqiqətən doğmadı. Yəni onlar doğma Qazanın arxivindən gəlib bu günümüzə çatıb. Yəni, yani bak 3 sene rengi bir kağızı birleştirip bir de yani balaca bir direk kimi mini düzeldirir. Mesela bu müxtəlif bayraqda var. Bizimki bu bayraqı hansısa konferanslar için düzeldirip vətəndaşa paylamaq için. Çünkü biz bilirik ki Vəhsulzadənin, Yurtsevərin, Mirzə Baməzyan konferans, Xalq Evrəndə konferans keçirdirdilər. Müəyyən mövzu üstünə məruzə dedi. Sonra da o kitablaşdırıldı. Bəlkə orada vətəndaşlara vermək üçün hazırlanıbdır. Bilmirik. Yani onlar var məndə. Yani bu çox maraqlı bir hissi. Çünki bildiyimiz kimi 1920-ci Cumhuriyyət işğalı olunandan sonra üç rəngli bayraq bir dəfə Qızqalasının üzərində dalğalandı.
1956.
Hə, bir dəfə dalğalandı. Bir də ta ki gizli şəkildə, bir də ta ki 1988-ci hadisələrində üzə çıxdı. Amma bu üç rəngli bayraq daim Türkiyədə ta ki müstəqilliyə qədər daim müxtəlif tədbirlərdə, konferanslarda daim dalğalandı. Hətta bu təkcə Türkiyədəki mühacirədir, Almaniyada da bu regionlər tərəfindən də çıxan qəzetlərdir. Yəni üç rəngli bayraq heç zaman unudulmadı. Məsələn, Vəhsulzadəki çap etdiyi jurnalların üzərinə bayrağın şəklini vurdular. Öz kitabın üzəri tamamilə yəni Azərbaycan bayrağı idi. Hə, qeyd edim ki, yəni biz o arxivdən Vəhsulzadənin imzalı kitabını da almışıq. Bu Mirzə Baviyə imzalanıbdı. Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabıdır. Bu kitab hazırda mənim dostum, o da kolleksioner, jurnalist Ruslan Rəhimovdadır. Yəni o da çox maraqlı bir şeydir. Yəni Vəhsulzadənin öz imzası olan kitabdır. Həmin o kolleksioner dostuna Vəhsulzadənin başqa bir imzalı kitabı da var. Bu Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabıdır. Əgər Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabı, yəni artıq Vatın qrafikası ilə olan imzası, o isə Əskərov bayından olan imzasıdır. Bu da çox maraqlı bir şeydir. Yəni bayraq məsələsi belədir ki, yəni 9 noyabr dövlət tərəfindən qiymət verildi, məsələn, qeyd olunu ölkədə. Hətta deyərdim ki, bəzən bayrağın ifadə etdiyi bu ideoloji məna var ki, var. Bu problemlə indi də biz yaşayırıq. Məsələn, sizə türkçülük, Avropa inteqrasiya, İslam dünyası, bu hələ də bizim içindən çıxa bilmədiyimiz bir şeydir, amma bu çox bu ideya, məsələn, Əlbəyin Sinzanın ideyası çox mükəmməl bir ideyadır ki, Azərbaycan yerləşdiyi coğrafi region, əhalinin daşıdığı müxtəlif dünya görüşləri ancaq bu qədər mükəmməl bir şəkildə bir üç rəngli bayraqda vəhdət təşkil edə bilərdi. Məsələn, bizim üçün də millətçilik məsələsi olsun, Avropa ilə inteqrasiya olsun, həm də ki, İslam əməkdaşlığı təşkilatındakı əlaqələrimiz olsun, bizim üçün önəmlidir. Bunun üçün də bu gün qorunmalıdır. Yəni, bunların hansınansa imtina etmək hələ də bizim üçün düzgün deyil, hələ də davam edəməlidir.
Dilqan bəy, düzü belə gözləmirdim məsələn də. Belə zəngin bir material topladığınızı bilmirdim. Mən ona görə sizə təşəkkür edirəm və yolunuz açıq olsun deyirəm.
Çox təşəkkür edirəm. Mən də inşallah mənim də arzularımdan biri odur ki, mənim iki kitab planım var. Bu yığdığım arxivlərin bəziləri bir kitabımda çap olunubdur, bu yaxında çap olunacaq, amma tamam bütün arxivimin Mühacirlərin Dönüşü adlı bir kitab düşünürəm. Yəni ki, mühacirlərin artıq ölkəyə qayıtması vaxtıdır. Bu həm də simvolik mənadır. Ona görə çalışacağam bir cümhuriyyətçilərin arxivini ayrıca hamısı bir yerdə bir kitabda çap olunsun. Məsələn, 34 ədəd dəfn fotosu, ardıcılıqla məktublar, digər fotolar, hamısı haqqında məlumatlar yazılsın. Bir də ikinci ən böyük arzum bu Ağoğullar ailəsi haqqında bir kitab yazmaqdır. Yəni hamısı orada olacaq. Əhməd Ağoğlu da, Süreyya da, Səməd də, Tezir də, hətta ondan sonraki gələn nəsil də. Mən bu avqustda İstanbulda Tiktaş Ağoğlu ilə görüşdüm. Əhməd bəyin nəvəsi ilə, məsələn, çox qocalmışdı. O çox maraqlı şeylər danışdı mənə. Bunu da istəyirəm ki, Türkiyədə tanınan, Türkiyənin siyasi həyatı zamanda yön verən Ağoğullar ailəsi haqqında geniş bir kitab hazırlayıb.
Onların bir rəssam nəvələri nəticələri də var. Yeşim Ağoğlu, Əhməd bəyin qardaşı Əkbər bəyin nəvəsidir. Həm şairdir, həm rəssam. İstanbulda yaşayır.
Hə, onlar yəni müəyyən qədər bu nəsil artıq, yəni 4-cü, 5-ci nəsil yəni parçalanıbdır. Bəzən hətta bir-birindən xəbərləri yoxdur. Bəlkə çoxmalıqdır. Məsələn, Səməd Ağoğlunu biz tanımalıyıq. Çünki Səməd Ağoğlu vaxtı ilə 1960-cı illərdə Bakıya da gəlmişdi, getdi Qarabağa da getdi. Məsələn, Sovet Rusiya İmperatorluğu kitabı var. Məsələn, orada açıq şəkildə 1960-cı ildə yazır ki, Ermənilər Qarabağla bağlı bir plan qurublar. Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaq istəyir 60-cı ildə hələ. Yəni 20-30 il keçdi ki, bu gerçəkləşdi. Və yaxud da ki, Əhməd Ağoğlunun o qədər məqalələri, kitabları var ki, Azərbaycan dilinə çevrilməyibdir. Yəni bu olmaz. Və yaxud da Süreyya Ağoğlunun xatirələri olsun. Məsələn, Vilayət Quliyev bu işlə məşğuldur. Mən onun bütün yazılarını oxuyuram, amma bu azdır. Məsələn, mən axtardım, İstanbulda Qadın Əsərləri kitabxanası var. Ağoğlu ailəsinin bütün arxivləri oradadır. Məsələn, Əhməd bəyin Malta'dan yazdığı məktublar, ona yazılan məktublar, bütün arxivlər, məsələn, Qadın Əsərləri kitabxanasına qalıb. Yəni heç kim ora gedib baş çəkmir. Ancaq bir iki adamdır mən tanıyıram, onlar da təzə kəşf ediblər. Təəssüf, yəni kifayət qədər Azərbaycan mühacirətini öyrənmək üçün materiallar öz tədqiqatçısını gözləyir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən təşəkkür edirəm ki, dəstək verdiniz. Minnətdaram.
Sağ olun.
Yeah.
Cumhuriyet üçün 100 adam kampaniyasının izinə düşdük. Verilişin qonağı jurnalist İlqəm Əhməd idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.